«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Дискуссии у нашей Ниве и у осяродку починальников белорусского руху 100 годов тому ничем не нагадывают полемики сегодняшних журналистов. Например, говорка про выбор графики для белорусской мовы. 5 первых годов наша Нива выходила и кириллицей, и латинкой, але урэшце с финансовых меркований мусила покинуть только один вариант и спынилась на кириллице. З аднаго боку, пытанне гэтай палемікі магло быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні, але дзяржавы беларускай яшчэ не было. Таму, калі ў 1916 годзе той самы рэдакцыйны калектыў пачаў выдаваць газету «Гоман», ён вярнуўся да дзвюх графік. З іншага боку, сама тэма гэтай палемікі сведчыць пра дзяржаўны ўзровень мыслення пачынальнікаў. І гэта першае, што адрознівае іх ад нашых сучасных журналістаў і афіцыёзных, якія палемізуюць хутчэй супраць нацыянальнай дзяржаўнасці і яе атрыбутаў, бо застаюцца ў душы грамадзянамі адной з савецкіх рэспублік, і апазіцыйных, якія палемізуюць супраць антыбеларускай па сутнасці сваёй улады і формы дзяржаў. Таму падкрэслю галоўнае – дзяржаўнае мысленне. Вось што адрознівае 100-гадовую нашу ніву ад сённяшніх сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Адсюль паходзяць і ўсе астатнія адрозненні. Найперш – тон. Стваральнікі сучаснай беларускай нацыі ставіліся да яе па-бацькоўску, бо на добры лад толькі ў такіх абставінах мусяць гадавацца дзеці ў атмасферы паблажлівасці і мудрасці. Веліч задачы вымагала ад іх велічы духу. Вось характэрны эпізод перапіскі з чытачамі ў рубрыцы «Паштовая скрынка».
Мястэчка Жалудак Лідскага павету Віленскай губерні, земляробу Р. Калі ў вас народ цёмны і не хоча нічога чытаць, з гэтага выходзіць якраз тое, што трэба дабівацца, нягледзячы ні на якія перашкоды, каб ён прывыкаў да кнігі, газеты. Англічане, напрыклад, іншы народ, як мы, беларусы. Ён, калі павядзе сваю лінію, то ўжо не затрымаецца. А наш беларус будзе перш вылічаць розныя перашкоды, а потым палезе на печ.
Дзеці, нават калі гэта цэлы народ, маса людзей, мусяць гадавацца ў атмасферы сям'і, і толькі ў такой атмасферы народ набывае тыя ўнутраныя перакананні і каштоўнасці, якія і робяць з яго нацыю. 100-гадовая наша ніва нагадвае лемантар з рысункамі, прычым не ў сэнсе прымітывізму, а якраз наадварот у сэнсе інтэлектуалізму. Простымі словамі расказаць пра самыя складаныя рэчы, называць рэчы сваімі імёнамі, несці добро і праўду, не фарысействовать, не заплятаць элементарныя думкі ў слоўныя бароды, не хлусіць, не лавіраваць, не выстаўляцца, быць велікадушным. Гэта ўсё таксама робіць 100-гадовую нашу ніву газетай на ўсе часы і адрознівае яе ад сучасных сродкаў масавай інфармацыі, дзе над простаю праўдай вельмі часта дамінуюць ідэалагічнае круцельства, фанаберы аўтара і усялякія іншыя другасныя матывацыі. З уласнага досведу ведаю, што сучасная незалежная прэса ад самых сваіх пачаткаў 20 гадоў таму адчувала на сабе недаверлівы і быццам раўнівы позірк тых, хто займаўся і займаецца незалежніцкай палітыкай. Прынамсі, поўнага паразумення тут ніколі не было. І гэта таксама адрознівае наш час ад 100-гадовага. Тагачасная беларуская сацыялістычная грамада мысліла сябе адной з галінаў шырокага беларускага руху, вяршыняй якога і была першая беларуская газета, у якой акумулявалася ўсё беларускае жыццё. А партыйныя амбіцыі БСГ ці асобных палітыкаў у дачыненнях з газетай не выяўляліся ўвогуле. Натуральна, маючы дзяржаўніцкую праграму, наша ніва не магла пачувацца апазіцыйным рэфлексным выданнем. Яна пачувалася зоркаю-правадніцай.
З гэтым днём наша Ніва ўступае ў 5-ты год свайго жыцця. Вось 4 гады таму назад горстка людзей заснавала першую беларускую газету, засвяціла зорку, праводніцу нацыянальнага жыцця, пазвала сыноў забытага краю шукаць згубленую ў паходзе вякоў сваю народную ідэю. Горстка пасланцоў, весцячых беларускаму народу добрую навіну, з году ў год усё разрасталася. Забыты народ, як зерне пад прамянямі сонца, як лазар пад дзействам дзіва ажыў. Добрая навіна светлага будучага культурнага жыцця, як звон святочны, пранеслася па краю і клалася ў вушы і сэрцы сыноў, аж сэрцы тыя ўскалыхнуліся вялікай міласцю да роднай зямлі. Празначаным следам ідзём з верай у гэты новы год, ведаючы, што як край наш шырокі, усюды нас спаткаюць браты нашы, што сямейка наша ўзрасла, што ў цяжкай працы досвідкаў нашага адраджэння маем свежыя, новыя, неспрацаваныя рукі. Дык з верай у новую светлую будучыню вітаем, браты беларусы, гэты новы год.
Хто цяпер такімі словамі зможа апісаць ролю сваёй газеты ў жыцці краіны і нацыі? Апазіцыйныя выданні сціраюць у пыл дыктатарскі рэжым, не даючы практычна ніякай пазітыўнай праграмы, а афіцыйныя даюць адзін пазітыў, але спрэс фальшывы. Зрэшты, так яно, відаць, і мусіць быць. Газеты – люстэркі свайго часу. Што да стогадовая нашай Нівы, яна не была ўласна газетай, сродкам масавай інфармацыі, і таму засталася захапляльнай чытанкай на ўсе часы. З моманту стварэння першае беларускія газеты гісторыя, зрабіўшы кола ў 5 эпох, збольшага вярнула сітуацыю нашай Нівы на ранейшы рубеж. Гэта ў 20-тыя гады было шмат беларускіх газет, пра што згадвае ў прыватнасці віленская мемуарыстка Галіна Войцік.
Гэта ў 28-м годзе віленскі універсітэт выпусціў такі даведнік аб выданнях. Так, беларускія газеты на другім месцы пасля польскіх. Па колькасці і па розных жанраў. От, напрыклад, дзіцячы быў толькі беларускі, ты часопіс заранка была. Больш у іншых вовах не было. Над польскіх не было, тому што польскі прысылалі там з цэнтральнай Польшчы, ясна.
Пасля яшчэ некалькі віткоў гісторыі, і вось праз 100 гадоў зноў фактычна адна беларуская газета, і зноў наша Ніва, і зноў узровень нацыянальнай свядомасці публікі ў масе сваёй той самы. Нягледзячы ані на інтэрнэт, ані на мабільную сувязь, ці там заваёвы космасу. Але змяніліся акцэнты журналістыкі. 100 гадоў таму галоўнымі тэмамі нашай Нівы былі не столькі палітычныя паводле свайго характару, колькі грамадскія палемікі. З чарнасоценцамі і русафіламі за беларускую нацыянальную ідэю, з засіллем расейскага праваслаўя пры абавязковай згадцы беларускай праваслаўнай традыцыі, з п'янствам.
У нашым мястэчку чуць не ў кожнай хаце шынок.
Пішуць з Валожына, з цемнатой народнай і яе галоўнымі праявамі, дзікунствам нораваў, неадукаванасцю і непрафесіяналізмам. Сёння ж усё збольшага зводзіцца да Лукашэнкі і рэфлексіяў на ягоныя словы ды ўчынкі, пратэставых ці ўхвальных, у залежнасці ад таго, апазіцыйны гэта сродак масавай інфармацыі ці дзяржаўны, але не да высвятлення саміх праблем. У прынцыпе, мала чаго змянілася ў грамадстве. Чарнасоценцы западнаросы па-ранейшаму вядуць рэй і ва ўладзе, і ў мэдыях, і ў царкве. П'янства на месцы, цемната народная таксама. Адно што за 100 гадоў усе гэтыя з'явы, прайшоўшы праз гарніла пралетарскае пыхі, набылі ваяўнічы характар. А за беларушчыну цяпер можна лёгка трапіць на суткі. Калі 100-гадовая наша Ніва адсочвала кожную праяву нацыянальнай і гаспадарчай ініцыятывы на месцах, дык зараз інфармацыя пра такія рэчы цалкам можа выглядаць на данос. Вось прыкладам допіс 1915 году пра пачаткі прыватнага бізнесу. Такія праблемныя ў сённяшняй Беларусі маршруткі.
Жыхар мястэчка Ракава Пазняк стараецца аб пазваленні наладзіць яму перавозку пасажыраў на аўтамабілі паміж станцыяй Заслаўяй і мястэчкам Ракавам і паміж мястэчкамі Ракавам і Івенцам.
Відавочна, што машыны ў гэтага ракаўскага Пазняка ніхто не адбіраў, а сам ён на знак пратэсту не абвяшчаў галадоўку. Альбо пра месца беларускай мовы ў грамадстве. У першым жа нумары Алаіза Пашкевіч пад псеўданімам Мацей Крапіўка друкуе артыкул «Як нам вучыцца».
Доўга мы, беларусы, цураліся сваёй мовы і, як кажуць, хаваліся з ёю на печ перад чужымі людзьмі. Вось і злажылася нейкая дурная пагаворка, што наша мова хамская, брыдкая, што на ёй не можна гаварыць з вучоным чалавекам, а не пісаць кніжак, як на іншых далікатных мовах. Але гэта толькі выдумка. Тож 2-3 сотні гадоў таму назад усе законы і ўсе казённыя паперы пісаліся ў нас не іначай, як на нашай мове. Вось і цяпер бачым, друкуюцца кніжкі, выходзіць ужо другая газета, і ніхто не смяецца, ніхто не плюе на нашу мову. Напроціў, суседзі літоўцы, палякі, украінцы спрыяюць нашай справе і жычаць спору ў рабоце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сродкі масавай інфармацыі Беларусі сёння і 100 гадоў таму у перадачы «Вострая брама» на ўгодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва». Гэта 1906 год, нібы наш пачатак 90-х. А вось як становішча змяняецца. Прайшло 8 гадоў.
У пінскім павеце прабуджаецца беларускі рух. Пішучы гэта, сам чуў, як адна памешчыца беларуска загадала свайму служачаму, каторы гаварыў з ёй на культурнай расейскай мове, гаварыць па-беларуску. Часы, калі гаварыць у сваёй мове лічылася ў беларусаў мужыцтвам, даўно мінуліся. Астаецца пажадаць толькі, каб усе памешчыкі беларусы пайшлі следам тай патрыёткі памешчыцы, тады б нашы сяляне сталі бы болей шанаваць мову сваіх продкаў.
Праўда, калі вяртацца да згаданых даносаў у двукосях на беларускіх актывістаў, заўважце, што ніякае канкрэтыкі ў гэтай інфармацыі няма. Нейкая адна памешчыца ў цэлым пінскім павеце паспрабуй такую знайсці. Ды за што, за якое злачынства яе шукаць? Гэта калі б сёння яна ў вочы амонаўцам сказала, калі ласка, маглі б і аштрафаваць за нецэнзурную лаянку. Дарэчы, такі прынцып ананімнасці ў той колішняй нашай ніве ўжываўся вельмі часта. Галоўная сутнасць падзеі і норавы людзей, а не іх прозвішчы. Дзякуючы і гэтаму таксама першая беларуская газета і цяпер чытаецца як мастацкі твор.
Кітай шпарка развіваецца, і сіла яго расце.
Фраза нібы з сённяшніх газет, а гэта 1911 год. Альбо вось пад загалоўкам з Менску.
Гарадскі галава задумаў праславіць сябе і падымае справу аб збудаванні новай ратушы.
Ці вось яшчэ.
Неспадзяваная смерць прадсядацеля міністраў Сталыпіна паказвае яшчэ адзін лішні раз, што государственнае жыццё не апіраецца і не можа апірацца на адным чалавеку, хаця б ён і быў і дужы, і здольны, хаця б уся ўласць была ў ягоных руках.
І зноў як жыва гэта ўсё гучыць сёння.
Горад Дзісна. За дзвіной у нас здавён даўна была старэнькая драўляная царква, будаваная ў пекным беларускім стылю. І заўсёды вока міла спачывала на ёй, бо стаяла на высокім відочным месцы. Летась гэту царкоўку збурылі і будуюць новую мураваную, але ўжо не ў тутэйшым стылю, а шкада, бо будзе яна выглядаць тут чужаніцай, занесенай з Суздалю ці з Москвы.
А вось праблема сурагатнай гарэлкі, якая не сыходзіць з цяперашніх газет.
Вялікая ліпа на гарадскага павету Менскай губерніі. На сёмку ў мястэчку Ішкладзе штолета бывае вялікі кірмаш на быдла. Шмат народу едзе на гэты кірмаш. Так было і сёлета. З самай раніцы адусюль цягнуліся людзі да Ішкладзе. Разам з сваім братам Тодарам выбраўся на кірмаш і казюк Радаман з вёскі Кляпачоў. На дорозі знайшли яны кусок сала, хлеб і кварту гарэліцы. Усцешыліся браты. Выпіў казюк са дзве чаркі. Маніўся зрабіць таксама тодар, але не паспеў. Казюк тым часам яшчэ і не закусіў, як вытарашчыў вочы і пачаў вырабляць вар'яцкія штукі. Крычаў, кусаўся, кідаўся, а нарэшце скончыў сваё жыццё. Тодар, хаця і мала пацягнуў, а і то ўсё корчыўся і ванітаваў. Відаць, гарэлка нішто.
Інфармацыйныя паведамленні пад рубрыкамі з Беларусі і Літвы з усіх старон, паштовая скрынка балансуюць на мяжы рэпартажу і мастацкага апавядання.
Станцыя заслаў Менскай губерні і павета Баляславу Віткоўскаму. Вы ўжо другі раз просіце рэдакцыю выдаць вам свядоцтва. 18 гадоў акончыў курс сваёй навукі па станковых качагарных пілаточных кузнецкіх работах і не п'яніца ніякі. Не разумеем, на якую хваробу вам гэта свядоцтва, ды яшчэ ад нашай нівы. Зайдзіце да доктара.
Альбо вось, наўгад.
Навасёлкі Віленскай губерні Свянцянскага павету. Ноччу на дарозе, што вядзе з Смаргоні ў вёску Старая Рудня, натрапілі на нейкага забітага нежывога ўжо чалавека. Ураднік мясцовы зараз жа паведаміў аб гэтым нашага прыстава Абрамовіча. Той з паліцыяй прыехаў на месца і пасля допыту людзей натрапіў на вінаватых. Гэта тры браты Пятрус, Язэп і Юрка Фомічы, а забілі яны чалавека з памшчэння. На калёсах у іх на дворку знойдзена колькі кропель крыві, а ў скрынцы ў хаце патрапілі на саўсім скрываўлены кулёк. Яны спярша не прызнаваліся, але потым расказалі аб усім па шчырасці. Іх арыштавалі.
Мала сказаць, што кожная самая глухая вёска тут ажывае, але кожны допіс, нібы радок эпасу, дазваляе расшыфраваць сябе вялікім артыкулам, альбо нават і кніжкай. Ведаю я гэтыя навасёлкі каля Старой Рудні. У грыбны сезон тут у лясах народу шмат, а ў астатні час гэта дзясятак жылых хат. Да цэнтру сельсавету 15 кіламетраў праз пушчу, да цывілізацыі кіламетраў 8. І тое, калі не залье дажджамі і не занясе снегам грунтовыя дарогі. Узімку сюды нават аўталаўка даязджае рэдка. Хоць гэта мяжа Астравецкага і Смаргонскага раёнаў, бераг вялі, у часы нашай нівы зусім не глухі край, не тое, што сёння. Дарэчы, мерцвяка таго, калі меркаваць запісання, знайшлі за 8 кіламетраў ад навасёлак. Там, дзе Смаргонская дарога з Жодзішак за мастом на Старую Рудню паварочвае на гэтыя самыя навасёлкі. Дзіўна, што пісаў карэспандэнт не з Жодзішак, не малога мястэчка і не са Старой Рудні, таксама ладнай вёскі, а з гэтых глухіх навасёлак. Можа таму, што якраз там знайшлі злачынцаў. Але па ідэі найперш мусілі шукаць у Жодзішках і ў Рудні, а не за 8 кіламетраў. Штосьці тут з чымсьці не стасуецца. Можа з'ездзіць у тыя навасёлкі. Пэўна ж нейкая бабулька памятае, што старыя казалі пра тое забойства. А там, глядзіш, намалюецца цэлая карціна таго жахлівага памшчэння. Вось вам і дэтэктыў, і народная драма, і што яшчэ сабе хочаце. Літаральна ў кожным нумары нашай нівы знойдзецца дзясятак і больш тых эпасных радкоў, з якіх вырастаюць кнігі. А ўжо да чаго любяць у нас усялякія страшныя гісторыі, асабліва як расказваць іх на ноч.
Каля нас, Віцебская губерня Ліпельскага павету, чуваць, што недзе каля Даўгінава муж жонку з'еў. Кажуць, было гэта так. Любіў дзяцюк дзве дзеўкі, адну ў сваёй вёсцы, а другую ў суседняй. І той, што ў суседняй, прыстараўся бахура, а з бліжэйшай ажаніўся. Прайшло некалькі часу, паехаў ён у Даўгінаў на кірмаш і спаткаўся там з той дзяўчынай. Яна запрасіла яго ў карчму на падвячорак і там дала яму з'есці два перажкі. Калі ён прыехаў дамоў і селі вячэраць за стол, грысь ён жонку за плячо. Ну, кажа, жонка, здурнеў ты ці што, гэтак укусіў як сабака, а ён яшчэ. Бацька відзіць, што ён дрэнна жартуе, трах яго лыжкай у лоб. Ляглі спаць. Назаўтра, як усталі, то знайшлі ад кабеты толькі косці, а ён увесь у крыві, наеўся як бочка, вочы вылупіў, нічога не гаворыць, і зараз і сам памёр. Гэта я чуў ад цёткі Алены, а ёй баялі ў струкоў, дзе яе дачка замужам, і ніяк не мог дазнацца я лепей, ці гэта толькі можа дзе званы адліваюць, ці ў запраўды, ды нешта падобнае было.
Уласна мастацкая літаратура на старонках нашай нівы даследаваная даўно і шырака. Пра гэта напісаныя кнігі. А вось допісы з вёсак, з мястэчак і гарадоў, якія і ператвараюць газету ў паэму, асабліва не аналізаваліся. Між тым, нават кароткі перагляд паказвае, што і аўтараў, і рэдактараў гэтых караценькіх гісторыяў цікавіў найперш этычны момант. Што і робіць тыя допісы часцяком творамі літаратуры. А з іх разам паўстае этычны партрэт тагачаснай Беларусі і беларусаў. Вось жа гэты партрэт мы паспрабуем штрыхамі накідаць праз тыдзень. Пакуль жа, завяршаючы тэму параўнання той журналістыкі і цяперашняй, заўважу наступнае. Газетны рынак 100 гадоў таму ў Беларусі мала чым адрозніваўся ад сённяшняга. Выходзілі вялікія афіцыёзныя і, ясная рэч, рускамоўныя народныя газеты і маленькія ліберальныя, але не менш рускамоўныя, нібы нават і апазіцыйныя публікаткі. Характар афіцыёзу і апазіцыйнасці задаваўся тады з Санкт-Петербургу. Большасць жа рынку займалі разбухлыя ад абвестак пра ўсё на свеце газеткі з рук у рукі, што таксама глядзеліся маргінальна на фоне піцерскіх і маскоўскіх узораў. Па аналогіі і па сутнасці я далучыў бы ў сваё параўнанне менскія FM-станцыі і, вядома ж, тэлеканалы. Паводле характару тыя самыя правінцыйныя копіі маскоўскіх арыгіналаў, што і северо-западныя жызні пачатку стагоддзя. Тады, на пачатку стагоддзя, увесь гэты газетны шум знік пры першай змене агульнапалітычнай сітуацыі. Яго яшчэ згадвалі пасля ў вузкіх даследаваннях навукоўцы, але ў прынцыпе сышоў ён як дым. Засталася наша ніва ў школьных праграмах і ў сэрцах многіх як святыня. Засталася ў бясконцых цытаваннях і перадруках, а ўрэшце ў факсімільным перавыданні. Тая наша ніва, першая беларуская газета з рысункамі і з накладам, што сягаў хіба 3000. Міжволі падумаеш пра падманныя вяршыні твайго часу, якія некалі ў адно імгненне сыйдуць у нябыт, і пра непрыкметныя знешне падзвіжніцкія праекты, якія і ўтвараюць вечнасць.